Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында азаттық үшін арпалысып кеткен қазақтың ардақты ұлыларының бірі Жаппар Төре Кенесарыұлы мен Сыздық Сұлтан жайлы әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Ұзақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
19-шы ғасырдағы қазақ даласын толық қамтыған Кенесары көтерілісі туралы деректер негізінен Алматыдағы Республикалық орталық мемлекеттік мұрағатта, сонан кейін Өзбекстандағы орталық мұрағатта топтастырылған. 1847 жылы Кенесары қырғыздардың қолынан қаза тапқаннан кейін оның көтерілісінің ұрпақтары, нақты атап айтатын болсақ, Жаппар мен Сыздық Төре жалғастырған дейді тарихшы Рашид Ораз.
Бұл мұрағат құжаттарын біздің осы орталық мемлекеттік мұрағатының 374 қоры, яғни Сібір қырғыздарының шекаралық басқармасы, Сібір қырғыздарының облыстық басқармасы 345 орында және Ташкенттегі Өзбекстан Республикалық мемлекеттік мұрағатының 715 қор біздің осы ұлт азаттық көтерілістер жөнінде үлкен дерек беретін қорлар болып табылады. Сонымен бірге Ташкенттегі бірінші қор, жалпы бұл бірінші қор Түркістан генерал-губернаторының канцелериясы деп аталады. Сондай-ақ 17 қор Сырдария облыстық басқармасының қорларында осы Кенесары ұрпақтарына қатысты үлкен құжаттық деректер топтастырылған. 1850 жылдан бастап Кенесарының ұлдарының ішіндегі ең үлкені Жапар Кенесарыұлы ары қарай әкесінің күрес жолдарын жалғастырып, үздіксіз отарлық билікке қарсы күрескен. Бірақ мұрағат құжаттарындағы деректердің көпшілігінде Кенесары ұрпақтарын алдымен қазақ даласындағы тыныштықты бұзушы және барымташылар ретінде көрсетеді.
Ал салыстырмалы түрде қарасақ, бұл күрестердің қайғысы да орталық езгіге қарсы соғыстар дейді біздің сұхбаттасымыз. Жаппар Төре Кенесарының бірінші әйелі Күнімжаннан туған үлкен ұлы. Туған жылын нақты тап басып айту қиын. Оған қатысты деректер тек 1851 жылы Ақтау бекінісіне жасалған шабуылда қолға түсіп, алдымен Ақмола түрмесіне, кейін Қызылжар түрмесіне ауыстырылғаннан басталады дейді тарихшы. Рашид Оразовтың айтуынша, Жаппар Төре сол жылдың қысында қазақ даласындағы тыныштықты бұзушы деген айыппен Омбы қаласына жеткізіліп, сол жерде әскери соттың шешімімен Сібір жеріндегі Березов қаласына жөнелтіледі. Бірақ 1867 жылы тұтқындықтан қашып шыққан.
Ол туралы дерек мәліметтер біздің осы орталық мемлекеттің 374 қорында және Ташкенттегі Сырдария облыстық басқармасында, яғни 17 қорда үлкен арнаулы іс ашылған. Онда Жаппар Кенесарыұлының неге қашып шықты, кімдермен байланысты бар, сол туралы мәліметтермен қатар мынандай бір құнды мәліметтер айтылады. 1874 жылы, яғни қазалы қазіргі Қызылорда қаласы, ол кезде Перовск деп аталған, сол жердегі ауруханадан қашып шыққаннан кейін қазіргі Қиуа жеріндегі өзінің інісі Сыздыққа барып қосылып, орыстарға қарсы белсенді түрде күрескен. Бірақ белгісіз себептермен 1875 жылға қарай қайтадан орыс билігіне өткен туралы мәліметтер айтылады. Бірақ арадағы нақты мәліметтер туралы мұрағат құжаттарында әлі ашылмаған құжаттар бар.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Кенесары ханның күрескер ұрпақтары жайлы хабарымызды онан әрі жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattyq.org.
Сонымен хабарымызды әрі жалғастырамыз. Тарихи оқулықтарда Сыздық Төре жайлы мағлұматтар біршама берілгенде Жаппарға қатысты мәліметтер аса көп айтыла бермейтіні белгілі. Мұның сырын Рашид Мырза былай түсіндірді.
Тарихтарда Сыздық Сұлтан туралы айтылады да, Жаппар туралы көп айтылмайды. Себебі не?
Жаппар туралы айтылмаудың себебі, бұны орыс билеушілерінің қолына 1851 жылы Ақтау бекінісінде түскеннен кейін, яғни кейіннен Сібір жеріне қоныс аударғаннан кейін, бұның денсаулығына қарсы, яғни ақыл есін аудартатын дәрілер берген туралы мұрағат құжаттарында айтылады. Яғни қарап отырып, бұндағы Жаппар туралы айтылмаудың өзіндік бір себебі осы да болып есептелінеді.
Бүгінгі тарихи деректерде де көркем мәдениетте де көбірек аталатын Кенесары ұрпақтарының бірі Сыздық төрі. Сыздық Сұлтан Кенесары ханның екінші әйелінен туған бес ұлдың төртіншісі екен. Оның азаттық жолында күрескен өңірлерінің географиясын зер салсақ, 1860 жылдан 1877 жылға дейінгі уақыт аралығында Қоқан хандығы, Бұқар әмірлігі, Хиуа хандығы мен Қытайдың Синь үкіметінің озбырлығына қарсы Қашқарайдың азаттығы жолындағы мұсылмандар көтерілісінде қол бастаған. Қанағат бастаған қазақ Қоқан біркен жасағының верне қамалына жорығы туралы деректерден ұзын ағаш түбінде ірше қыз болғанын білеміз. Осы жылдың, яғни 1860 жылы 18-21 қазан аралығында ұзын ағаштағы қарагестік өзені бойында өткен ұрыста Сыздық Сұлтан қатысқан. Тарихшы Айгүл Махаева Тойшбекова және оның заманы атты монографиясында Колпаковский Сыздық төрі қазақ-қырғыз қолын бастап шықты деп көрсеткен деп жазады. Шайқас орыс әскерінің пайдасына шешілгені белгілі. Осы шайқастан соң Сыздық Сұлтан ата жолынан аумайтындығын білдіріп, азаттық күресі жалғастыру үшін Бұқара әмірлігіне кетеді. Ал оның немере ағалары Ахмет пен Тайшық орыстарға беріледі. Сыздық Сұлтанға қатысты деректер көзі негізінен Ташкент мұрағатында сақталынған. Оның себебін тарихшы Рашид Оразов Қоқан билеушісі Әлімқұлмен байланыстырады. 1865 жылы Әлімқұл Ташкент бекінісін орыс үкіметінен қорғаған кезде Сыздық төрі оның әскербасы болған болатын. Әлімқұл қаза тапқаннан кейін де өзінің күрес жолын табанды түрде жүргізіп отырған дейді тарихшы бізге.
Құжаттардың айтуына қарағанда Сыздық Кенесарыұлы әкесінің ісін жалғастырушы орыстардың жауған оғынан тайсалмаған тұлға болып есептелінеді. Арадағы билікке таласу нәтижесінде бұлар Қоқан билеушілері Сыздыққа сенімсіздік көрсеткеннен кейін Сыздық Ташкент қаласын тастап, кейін Бұқар билігіне қарсы өткен болатын. Яғни бұнда қарап отырып, біздің Орта Азиядағы билік үшін таласта алауыздық болғандығын мұрағат құжаттары нақты дәйектеп отыр. Бұдан кейін Бұқар жерінде, Хиуа жеріндегі күрестеріне қатысты көп мәліметтер айтылады.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін қан ұрпақтары жайлы әңгімемізді әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан ажырамаңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Бүгінгі жеткен деректерде Сыздық Сұлтанның орыстарға қатысты күрестері ғана сақталынған. Ал Орта Азиядағы билікке талас туралы мәліметтер сақталынбаған, немесе атүсті жазылған дейді тарихшы Рашид Оразов. 1873 жылы патшалық Ресейдің Хиуа жорығына қызу дайындығы кезінде Түркістан облысының генерал-губернаторы Кауфманның әскери министрге берген мәліметінде Сыздық Сұлтанның Қызылқұмдағы құдықтарды бүлдіру қаупін төндіргені айтылады. Генерал Голобачев Колпаковскийге Үстірт чөліне жақын Чеген өзен маңына шамамен 10 мың қиуалықпен қазақтар шоғырланған. Олардың арасында Сыздық Сұлтан болған деп мәлімдейді. Каспий шығысы жағалауына Хиуаға жорық жасау және Маңғыстаудағы адайлардың көтерілісін басу үшін Кавказ бен Орынбордан 1871-1875 жылдар генерал Михаил пен князь Кутайсидің армиясы шоғырландырылды. Түркістан генерал-губернаторы Кауфманның армиясы 1873 жылы көктемде Хиуаға Ташкенттен аттанғаны белгілі. Хиуағаны Рахим Сыздыққа 700 қазақ пен 5 түркмен жігітінен құралған жасақты қаруландырып Кауфманға қарсы қояды. 6 мамырда орыс әскеріне шабуыл жасаған Сыздық жасағы Сырдария өзеніне дейін шегінуге мәжбүр болған. Хиуағаның Үргеніш қаласын шайқасыз бергенін естиді. Бұқар әмірлігінің шекарасына жеткен соң бұқаралықтардың қарсылығына тап болады. Бұқар әмірі Музаффар Сыздықтың сыйлықпен барған үлкен сопы өкпен отбасы мүшелерін тұтқындайды. 1876 жылы орыстар Хиуаны бағындырғаннан кейін Сыздық төренің Түркменстан арқылы Ауғанстанға өтіп кеткен тарихтан белгілі. Бірақ қазақ үшін басын тауға да тасқа да ұрған ол барған жерінен тұрақтай алмай Шығыс Түркістанға атбасын бұрады. Алматыдағы орталық мұрағата сақталынған 21-ші қорда Сыздық төренің Шығыс Түркістандағы Жақыпбек құрған Жетішар мемлекетіне тоқтағаны айтылады.
Жетішарда мұны Жақыпбек жақсы қарсы алып, өзінің қайтыс болған баласының әйелін Сыздыққа әйелдікке берумен қатар, бір Қытай қызын әйелдікке беріп, ол Шығыс Түркістандағы өзінің әскерінің әмірләшкер дейді. Бас әскери басшы ретіндегі тағайындаған туралы жақсы мәліметтері айтылады. Сонымен қатар, Қытай мемлекетінің тарапынан Жақыпбектің құрған империясын талқандап, одан кейін 1878 жылы Сыздықтың амалсыз орыс бейлігін мойындауылға қатысты Ташкенттің мұрағаттары жақсы мәліметтер береді. Бұның ішінде бірінші қорда Түркістан генерал-губернаторлығының канцелериясы деп аталады. Со қорда 1878 жылы Сыздық Кенесарылы қырғыз жері арқылы Ресей бейлігіне келген кезде өзімен бірге екі оқдармен атылатын мылтығы, оның бірі кавалериялық винтовка дейді, екіншісі берден мылтығы, сонымен қатар қылышы болғандығы туралы мәліметтер айтылады. Мұнда қарап отырып, шекарадан өтетін кезде Сыздықтан арнайы енді қолына қару алмайтын жөнінде қол қаталады. Яғни орыс билігіне қарсы енді ешқашан қолыма қару алып күреспеймін деген жөнінде.
Сұлтан өмірінің соңына дейін Арыс өзенінің бойында кезінде бабасы Абылай ханның уақытша қоныс қалған Қанқорған маңында патша үкіметінің бақылауында өмір кешті. 1884 жылдар шамасында Сыздық Кенесарыұлы Қырғызға келген жайлы Жамбыл Жабаевтың 1946 жылы шыққан жинағында айтылады. Онда қырғыздар үй тігіп, мал сойып құрметпен қарсы алады. Қазақтан 17 ақын барды. Солардың ішінде Жамбылда болған. Қырғыз ағайындар басында әкесінің кегін жоқтайды деп Сыздықтан қымсынса да соңынан арайласып сөйлескен. Сонда Сыздықтың айтқаны мынау еді депті Жамбыл Ғали Ормановқа. Мен сендермен шапысқалы келгем жоқ, табысқалы келдім. Сен де туысқанымсың, жан ашу үстінде әкемді өлтірдім деп кінә қояр жайым жоқ. Жалғыз-ақ тілегім әкемнің сүйегін бер, аталарыма қосайын, алтын жүзігін бер, қолыма салайын, сарғасқа ерін бер, атқа салайын, бұйымтайым мосақ депті. Қырғыз ағайындар Кенесарының алтын жүзігі мен сарғасқа ерін береді, сүйегін тауып бере алмайды. 11 жыра деген жерге көмілген екен, білетін адам өліп қапты деп жауап береді. Қап болмас деп отырды да Сыздық. Сарғасқа ердің басын қандермен айырып шапты да жілінші-жілінші алтындар алды. Әкімді өлтіруін білсеңдерден алтынын алуды білмеген екенсіңдер. Уақасы жоқ, бұйырған есіп қойып қалтасын салды дейді деп келтіреді. Бүгінгі таңда Сұлтанның ұрпақтары оңтүстік Қазақстан облысының Созақ өңірінде мекен етеді. Құрметті тыңдармен хабарымыз осымен аяқталды. Азаттық радиосы Алматыдан Насайлахан, аман сау болыңыздар.